Alegerile parlamentare în România urmează să aibă loc duminică, iar în cursa scrutinului parlamentar de peste Prut sunt înscrise mai multe personalități din Republica Moldova. Astăzi îl avem invitat pe Constantin Codreanu, cel care este deputat în Parlamentul de la București, dar care mai vrea să obțină un mandat. De fapt, ce presupune acest mandat, domnule Codreanu?
Mandatul respectiv presupune să apărăm vocea Basarabiei în Parlamentul României, care a răsunat în ultimii ani, și sunt singurul candidat din Republica Moldova cu șanse reale de a lua un mandat în Parlamentul României. Este important ca cei care ne privesc să înțeleagă faptul că partidul pe care îl reprezint, Partidul Mișcarea Populară, are pe listele sale numai puțin de 4 candidați din Republica Moldova, spre deosebire de alte formațiuni, PNL, PSD sau USR, care nici măcar nu au pus candidați. E o lipsă de respect pe de o parte, iar pe de altă parte, PMP-ul lui Traian Băsescu rămâne ancorat și rămâne prezent în viața politică, inclusiv moldovenească, prin încurajarea politicienilor din Republica Moldova să facă parte din viața parlamentară a României.
Cât de auzită e vocea dumneavoastră în Parlamentul României?
Este auzită prin proiectele pe care le-am implementat, este auzită printr-o promisiune asumată în 2016 și transformată în realitate. Am creat instituția care să se ocupe de relația cu Republica Moldova, un departament pentru relația cu Republica Moldova, pe care în următorul mandat și eu și colegii mei de la Partidul Mișcarea Populară vrem să-l transformăm într-un minister al reîntregirii, un minister pentru relația cu Republica, un minister care să urmeze modelul german care a existat în Republica Federală Germană și prin care să facem o serie de proiecte despre care deja am vorbit în Parlamentul României. Este important ca românii care vor ca Republica Moldova să fie cât mai aproape de România și să fie cât mai aproape de Uniunea Europeană, să ne ajute ca noi să ajutăm Republica Moldova, pentru că asta înseamnă voturi. Posibilitatea de a condiționa realizarea anumitor proiecte de puterea electorală pe care tu o ai ca și partid.
O problemă importantă pentru cetățenii Republicii Moldova, care mai sunt în așteptarea cetățeniei României sau care vor să-și depună dosarele și despre care se spune că e o cale foarte nevoioasă. Și această așteptare de peste un an, de peste 2 ani de zile, cum o explicați?
La sfârșit de 2019 am avut numai puțin de 234.000 de dosare care erau în așteptarea soluționării. Explicația, în primul rând, vine de la numărul foarte mare de dosare care au fost depuse în ultimii ani, în special din 2015 încoace, pentru că în 2014, atunci când Republica Moldova a liberalizat regimul de vize cu Uniunea Europeană, am avut doar 25.000 de dosare. În anii ulterior, de fiecare dată am trecut de 100.000, pentru că oamenii Uniunea Europeană cu pașaportul biometric au călătorit, au văzut cât de bună poate fi și de calitativă poate fi viața lor acolo și s-au gândit că vor nu doar să călătorească, ci să și muncească, să rămână acolo, să aibă drepturi de cetățeni europeni. Prin urmare, numărul dosarelor a explodat în ultimii ani.
O și soluție, acum tot 250.000 așteaptă.
Acum s-a redus numărul pentru că Partidul Mișcarea Populară a reușit să impună în fruntea Autorității Naționale pentru Cetățenie un om care a redus și a accelerat examinarea dosarelor respective.
Și la cât s-a redus?
Acum sunt mai puțin de 170.000 și deja de la 1 ianuarie până în prezent avem 107.000 de dosare soluționate. Dacă se comparăm cu alți ani, diferența este ca între cer și pământ. Soluția există, eu am vorbit despre ea într-o ordonanță de urgență 65 pe 2017, prin care am soluționat o problemă care afecta tinerii din Republica Moldova. S-a vorbit și la Radio Europa Liberă despre această problemă, dosarul minorilor non-cetățeni. 40.000 de tineri care nu-și puteau perfecta acte de identitate pentru că nu se regăseau în dosarele de redobândire a cetățeniei române ale părinților. Și în ordonanța de urgență spune foarte clar că este necesară mărirea numărului membrii în comisia pentru cetățenie, care examinează dosarele respective. Acum sunt doar 21 și același număr a fost și în 2014, când erau 25.000 și acum când în fiecare an sunt peste 100.000. Prima soluție este să mărim numărul de membri și este păcat că nici guvernul PSD, nici guvernul PNL nu ține cont de această soluție. O a doua soluție extrem de importantă despre care vrem să schimbăm legea 21/1991 este să vorbim despre recunoașterea cetățeniei române, nu despre redobândirea. Pentru că nici eu, nici părinții mei, nici bunicii mei, nici ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova nu au renunțat vreodată la cetățenia română, nici statul român nu ne retras acest drept prin vreun act emis oficial de autorități. Și atunci de ce să redobândim când de fapt acest drept este al nostru și el trebuie recunoscut printr-o procedură simplificată care să dureze 2-3 săptămâni. Mă bucur că am reușit o altă soluție importantă și anume ca actele să fie transcrise în fiecare reședință, municipiu, reședință de județ, ca să eliminăm blocajul care a existat la secția de evidență a populației de la sectorul 1. Deci sunt soluții pe care le-am aplicat deja și sunt soluții pe care trebuie să le aplicăm, dar ca să ne impunem punctul de vedere, avem nevoie de susținerea cetățenilor.
Și care este numărul exact al cetățenilor din Republica Moldova care au redobândit cetățenia?
Este o întrebare pe care o primesc și eu și pe care o adresăm și noi autorităților. Ni se spune că nu există un număr clar, o statistică foarte clară, argumentându-se că dosarele sunt examinate și la birourile teritoriale, și la nivel de autoritate națională pentru cetățenie, și în reprezentanțele diplomatice din afara României, dar este clar și o putem spune deja asumat că suntem în jur de 1 milion de cetățeni români cu acte în regulă, plus cele câteva zeci de mii, peste 100 de mii, care așteaptă o soluționare pozitivă în acest sens.
De ceva timp, foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova, care au și cetățenia României, trec prutul ca să-și găsească un job acolo și ne referim la personal medical, la profesori. Era o problemă cu echivalarea diplomelor. Cât de actuală rămâne acest subiect pe agenda bilaterală Chișinău și București?
Este o problemă care și-a găsit, am văzut recent, soluția, inclusiv în Republica Moldova, parțial, pentru că dacă anterior ministrul Șarov de la Chișinău a fost împiedicat în acest sens de Comisia Politică Externă prin socialiștii prezenți
din
acolo,
Parlament, da, da.
Ulterior această problemă a fost soluționată și vorbim despre cadrul general de echivalare a diplomelor din Republica Moldova. Însă vorbim și despre o problemă spinoasă atunci când ne referim la cadrele medicale din Republica Moldova. Mă bucur că am reușit să impunem o soluție printr-o hotărâre de guvern care a permis echivalarea titlurilor și diplomelor medicilor din Republica Moldova ca să li se ofere acces pe piața forței de muncă din România. Doar că, din păcate, birocrația românească și moldovenească, să știți că birocrația nu are naționalitate, birocrația a împiedicat acest proces și doar câteva zeci de persoane au reușit din sute de dosare depuse acolo. Am avut nenumărate intervenții. Am vorbit despre asta la Camera Deputaților de la tribună. Am vorbit despre asta la Ministerul Sănătății și în guvernul PSD și în guvernul PNL. Dar, din păcate, problema trenează și rămâne o problemă nesoluționată. Îmi iau angajamentul să continuăm presiunile pe care să le punem în calitate de partid parlamentar ca să soluționăm această problemă definitiv. Este regretabil și o spun cu toată deschiderea și cu toată sinceritatea că, așa cum mă întreabă și unii concetățeni de-a noștri din Republica Moldova, de ce pledez și de ce le ușurez, facilitez medicilor din Republica Moldova să plece în România, pentru
dacă
că și noi avem medici buni.
Că lăsați
avem
aici
nevoie de medici
spitalele
buni.
Fără
așa este.
Cadre.
Dar pe de altă parte, întrebarea mea este: noi putem oare să condiționăm și să limităm libertatea de circulație și a medicilor și a studenților, așa cum a încercat cândva un ministru al educației de la Chișinău, cerând guvernului de la București să reducă numărul burselor instituite de Traian Băsescu și stabilit la numărul de 5.000 în 2017? Oare putem să limităm pe acești oameni să rămână aici, să-i ținem? Am trecut totuși de epoca feudalismului. Haideți să găsim soluții să-i convingem să rămână aici, nu să plece, într-adevăr.
Apropo, deseori demnitarii de la Chișinău deplâng situația că cei mai buni care fac studii în România aleg să-și găsească acolo și jobul ca să nu mai revină acasă, iar pe de altă parte, Republica Moldova rămâne și depopulată și fără cadre calificate.
Din luna iulie, în mod special, cu acest context pandemic care a blocat deplasările mele, în special în diaspora economică, am luat la pas raioanele din Republica Moldova, sud, nord, vest, est, și am văzut realitatea pe care o cunoaștem cu toți. Satele noastre mor, sunt foarte puțini oameni care mai rămân și în mare parte vorbim despre bătrâni și, într-adevăr, este o tragedie la care asistăm. Vedem aceste deportări autoimpuse, cum a spus cineva, deportări economice, similare deportărilor, exagerat vorbind, similare deportărilor pe care le-au făcut sovieticii în acei ani de tristă amintire. Și este regretabil, într-adevăr, că acest lucru să se întâmple. Și atunci eu adresez sau readresez întrebarea autorităților publice și locale și centrale: de ce se întâmplă acest lucru? Oare care este explicația sau oare nu este evidentă explicația? Nu putem să fim supărați pe concetățenii noștri că pleacă, pentru că nu pot trăi, nu pot avea un trai mai bun.
Lipsește infrastructura, lipsește bunăstarea, salariile bine plătite, un job.
Așa este.
Care
și până
să ai siguranța că nu-ți pierzi locul
de muncă. Absolut,
absolut.
Și dacă înainte cetățenii noștri, concetățenii noștri plecau, dar reveneau pentru o afacere, pentru un apartament, pentru o casă, pentru un lot de pământ pe care să construiască ceva, acum nu își iau doar copiii, acum își iau și bătrânii, părinții cu ei în țările spre care migrează. Și este este un lucru absolut trist, dureros. Eu sunt unul dintre cei care a plecat la un moment dat în Marea Britanie, dar am simțit, sau mai bine zis, nu m-am simțit deloc bine acolo, am decis să revin acasă și să accept provocarea unei schimbări. Mă bucur totuși că avem un motiv de optimism la nivel politic și la nivel de percepție a stării în Republica Moldova la acest sfârșit de an, și anume că pe 15 noiembrie am produs o schimbare. O schimbare care mă ajută inclusiv pe mine ca parlamentar ce reprezintă Republica Moldova inclusiv.
Vă referiți la Victoria Maia Sandu în alegerile prezidențiale?
Absolut, pe care am susținut-o necondiționat și am pledat ca toți unioniștii, toți cei care cred în reunire, să vină la vot și să voteze pe Maia Sandu. Pentru că eu am avut o întâlnire cu doamna Maia Sandu atunci când dumneavoastră a fost într-o delegație la Parlamentul de la București și am spus două lucruri. Unu, sper că am în fața mea viitorul președinte al Republicii Moldova, și doi, integrarea europeană pentru care pledați dumneavoastră și reunirea pentru care pledez eu nu sunt proiecte care se opun, sunt proiecte complementare. Și atunci, această schimbare mă ajută și pe mine în viitorul mandat, când voi discuta cu miniștri, cu președinți de consilii județene, cu deputați, senatori, cu care să vorbesc despre proiecte pentru Republica Moldova.
O să vorbim despre proiecte la nivel legislativ, de parlamente, dar pentru că Klaus Iohannis, în mesajul de felicitare, și-a anunțat disponibilitatea să întreprindă o vizită la Chișinău imediat după ce va fi investită doamna Sandu în funcția de președinte a Republicii Moldova, ce ar trebui să se regăsească pe agenda celor doi înalți demnitari?
Dincolo de agenda, este foarte important, în primul rând, că președintele Iohannis vine în Republica Moldova, pentru că dumnealui a fost într-o singură vizită și atunci încă nici măcar nu era președinte în exercițiu.
Da, pe timpul lui Nicolae Timofte.
Exact. Și de atunci nu a mai venit în Republica Moldova. Eu am avut o poziție separată legată de această problemă și spuneam că în acest caz putem lăsa un pic cutumele diplomatice la o parte și să ne gândim la o prezență a președintelui Iohannis nu în administrația prezidențială, nu în clădirea președinției, ci undeva într-un loc în care să se întâlnească cu reprezentanții MS Media de expresie în limba română, lideri ai sectorului non-guvernamental, politicieni locali, cetățeni din Republica Moldova care îl așteaptă și văd în președintele României, chiar indiferent de cine este președintele României, un simbol. Nu s-a întâmplat acest lucru, dar uitați-vă că putem avea o această vizită în Republica Moldova și bineînțeles că pe agenda trebuie să figureze câteva proiecte importante pentru care eu pledez. În primul rând, să vorbim foarte clar și asumat despre proiectele de interconectare energetică și infrastructură. Colegii mei din Partidul Mișcarea Populară...
Sunt deja primele rândunici.
Exact. Colegii mei din Partidul Mișcarea Populară au impus împreună cu noi, ceilalți colegi de la PMP, un proiect extrem de important pe care președintele Iohannis l-a promulgat în 2018, și anume Autostrada Unirii Târgu Mureș-Iași-Ungheni. Trebuie să vorbim despre acest proiect care să devină viabil nu doar până la Ungheni, ci și până la Chișinău. Trebuie să vorbim foarte clar când dăm în exploatare gazoductul Iași-Ungheni. Trebuie să vorbim despre lucrurile care ne leagă. Pentru că
sunt proiecte foarte costisitoare. Este adevărat că se încearcă identificarea mijloacelor bănești, dar costă aceste proiecte și gazoductul a costat. Acum problema e că de ce nu curge gazul prin țeavă până la Chișinău?
Proiectele respective sunt și pot fi susținute în continuare inclusiv cu banii europeni. Și mă bucur că am reușit să îi conving pe colegii mei de la ROAID, de agenție guvernamentală, să vorbim despre fonduri europene care să vină direct în localitățile din Republica Moldova. Același lucru putem să-l facem pe absolut orice alt proiect, și România trebuie să redevină o voce importantă în Republica Moldova și în Uniunea Europeană, asumându-și rolul de avocat al Republicii Moldova mult mai vocal. Pentru că sunt convins și la București, această schimbare pe care am produs-o noi împreună pe 15 noiembrie este un argument în plus ca România să revină și să fie mult mai activă în spațiul din Republica Moldova, public și mai puțin public. Inclusiv ajutoarele pe care le-am primit în această perioadă, nici România nu a dus-o foarte bine în perioada coronavirusului, dar a reușit să ne aducă aceste ajutoare care, mă rog, au fost primite sub pod pentru că așa au decis cei de la Chișinău. Dar lucrurile pe care Republica Moldova trebuie să le primească din partea României trebuie să conțină în primul rând abordări pragmatice. Spuneam foarte clar, am sărbătorit anul acesta 30 de ani de la podurile frumoase de flori, poduri emoționante, poduri de care ne aducem aminte cu drag. Dar noi trebuie să vorbim acum despre poduri de proiecte, poduri pragmatice și chiar despre podurile fizice care au existat între România și fosta parte a României distrusă de sovietici. Deci lucruri concrete, asta vreau și eu, asta așteaptă și concetățenii noștri care să aibă motive în plus să nu plece din Republica Moldova.
Se cunoaște că piața românească a devenit o piață atractivă pentru mărfurile din Republica Moldova, iar pe de altă parte se consideră că rămân modeste investițiile românești care ar putea să ajungă în Republica Moldova. De ce atât de greu trec investitorii prutul?
Să știți că o problemă nu este doar cu investitorii din România, ci și cu investitori din întreaga Uniune Europeană. Și o spun din propriu exemplu, am avut discuții cu colegi, prieteni pe care am cunoscut cu ocazia deplasărilor pe care le-am făcut în Italia, în Spania, în Germania, oameni care își doreau să vină să investească în Republica Moldova, unii chiar au făcut primii pași, dar s-au retras foarte repede, speriați de climatul investițional, dacă îi putem spune că ar exista așa
adică
ceva în Republica Moldova.
Adică nu ar fi fost prietenos?
Este total neprietenos cu cei din afară și instabilitatea care există, poate chiar presiunea regiunii transnistrene care există și faptul că am avut până recent un președinte clar deschis promoscovit, crea acea temere care îi făcea și pe cei din România, dar și pe cei din spațiul european să ezite să investească în Republica Moldova. Un punct important pe agenda discuției celor doi președinți ar trebui să fie anume acesta, asigurarea unui climat investițional favorabil și pentru companiile românești și pentru companiile europene.
Se zice că la nivelul mediului de afaceri ar exista cooperare între agenții economici din România și din stânga Nistrului, de exemplu.
Știu, păi, dacă este ne uităm pe statistici, vom vedea că regiunea transnistreană cele mai mari exporturi le are în Uniunea Europeană. Un lucru relativ îmbucurător pentru noi toți, pentru că inclusiv acolo se înțelege că viața mai bună și dorința de a trăi mai bine și avantajele economice nu sunt neapărat un lucru negativ, ci dimpotrivă. Trebuie să fie un argument în plus al apropierii de lumea civilizată, lumea democratică, lumea spre care tindem noi și spre care, din păcate, au plecat mulți conaționali de-ai noștri din Republica Moldova.
Apropo, din regiunea transnistreană, cunoașteți care e numărul celor care vor să obțină cetățenia României?
Nu există o categorisire separată pe regiunea transnistreană, pe Ucraina sau pe alte state.
Dar faptul că și anumiți lideri din administrația Tiraspoleană au cetățenia României?
Am văzut acele știri care apar intermitent cu lideri de la un partid și de la altul. Nu am verificat, nu a fost neapărat un obiectiv al meu, însă am făcut dintr-un alt scandal mediatic și public un obiectiv al meu, acele declarații făcute de premierul Chicu la adresa unui oficial european, unui oficial român, la adresa unui europarlamentar român, în care a atacat întreaga Românie. Și atunci am luat atitudine, am depus o plângere la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, care vine la pachet cu altă plângere adresată pe numele sau vizând un primar dintr-un sat din Republica Moldova de la Ulănești, care a profanat un monument care urma să fie inaugurat al eroilor români. Sunt două dosare,
unde
sunt
au
două
ajuns
plângeri,
aceste cazuri?
Ele
până
au ajuns
unde?
La ANC, care are o procedură relativ anevoioasă. E similară unui proces de judecată. Și voi avea prima înfățișare în ianuarie 2021.
Și care credeți că ar fi cu putință să li se retragă cetățenia acestor două persoane?
De ce nu? De ce nu? Pentru că avem cadrul legal în acest sens, care spune foarte clar că putem retrage cetățenia și eu aș vrea să creăm un prim precedent. De fapt, două precedente în care să spunem nu ai o atitudine corectă față de statul căruia ai jurat credință, nu mai ești bun de cetățean român.
Ce o părere aveți dumneavoastră despre curentul unionist care este atât de divizat în Republica Moldova?
E o întrebare și o întrebare care nu are foarte multe răspunsuri pozitive, favorabile. Eu am fost întotdeauna cumva mândru și satisfăcut că noi am reușit pe partea civică să realizăm această coagulare a forțelor unioniste și mai ales în 2012 și în anii ulteriori am reușit să facem acele frumoase manifestări de care ne aducem cu nostalgie aminte, marșurile prin Chișinău și prin alte localități din Republica Moldova, acțiunile cu impact.
Dar după asta
s-au scindat
forțele unioniste.
După asta, mulți dintre colegii mei din mișcarea civică au plecat. Mulți dintre ei se regăsesc acum în afara Republicii Moldova, iar pe partea politică nu am reușit coagularea unei forțe care să conteze. Am văzut acest lucru și, din păcate, la aceste alegeri prezidențiale. Bine, acolo argumentul ar fi că mulți au mers și pe ideea votului util pentru doamna Maia Sandu. Dar chiar și așa, este regretabil faptul că, deși sondajele unele mai pesimiste, altele mai optimiste spun că ar fi 10% de unioniști, nu reușim să capitalizăm politic. Președintele Traian Băsescu a încercat coagularea acestor forțe unioniste, dar deocamdată, cel puțin,
el
nu
a spus
a
că
reușit.
E supărat pe toți pentru că fiecare îl minte
este foarte supărat.
Său.
Este foarte supărat pentru că orice reprezentant al unei forțe politice unioniste care, sau care se declară unionistă, care are asumat proiectul unionist, spune povestioara lui, prezintă realitatea lui și fiecare spune că de fapt el este cel bun și nu colegul spre care, despre care se aduce aminte în discuție.
Cu alte ocazii, Traian Băsescu era cel mai des oaspete aici la Chișinău. De ceva timp bănuim că și preocupările de la Bruxelles consumă foarte mult timp, dar oricum nu vine în vizită în Republica Moldova. E supărat că i s-a retras cetățenia.
Eu știu când va veni președintele Traian Băsescu și când am lansat un apel public adresat doamnei președinte Maia Sandu să repare o nedreptate, să-i acorde cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu.
Ar trebui dumnealui să reia procedura de la început
pe care i-a luat-o Igor Dodon. Și atunci sunt convins că președintele Băsescu va reveni în Republica Moldova, de care de fapt nu uită niciodată. El este aici, el este cu noi, el susține Partidul Mișcarea Populară, el urmărește ceea ce facem în Republica Moldova, el întotdeauna este informat despre ce ne propunem noi, inclusiv ca program electoral, știe foarte bine cei 4 candidați pe care avem din Republica Moldova și pe domnul Leșcoi, eroul nostru din războiul de pe Nistru, și pe doamna ministră Handra Bura și pe colegul meu, tânărul unionist Oleg Chicu. Deci nu putem spune că într-un fel este rupt de realitatea de aici, dar aveți perfectă dreptate și este adevărat ceea ce a declarat și public. Dumnealui este supărat tocmai pe faptul că nu a reușit să fortificăm acest curent unionist și să-i dăm o putere politică esențială aici în Republica Moldova.
Dar credeți că și mai dorește să obțină
cu siguranță,
cetățenia
cu siguranță.
Republicii
Sunt
Moldova?
Convins că da, pentru că spuneam chiar recent la o întâlnire cu colegii de-ai noștri unioniști că eram acolo în ziua în care a depus jurământul la ambasada noastră de la Chișinău, eram eu, eram colegul meu, președintele Eugen Tomac, era doamna Băsescu și era fostul nostru ambasador, domnul Grimincea. Și după ce au dispărut camerele de luat vederi, după ce au dispărut alți angajați de la consulat, dumnealui semna și l-am văzut cum a plâns. A fost pentru mine cea mai clară dovadă a faptului că el chiar crede atunci când spune că vrea să promoveze reunirea Republica Moldova și a și făcut-o prin fapte concrete și face acest lucru și simte românește pentru Republica Moldova, inclusiv atunci când nimeni nu-l vede, când există o intimitate a dumnealui.
Mâine, 1 decembrie, e Ziua Națională a României. Ce mesaj aveți pentru cei care detestă curentul unionist și unionismul?
Român poți să fii fără a fi neapărat unionist. Deși în Republica Moldova să fii român și să nu fii unionist sau măcar un semi-unionist e cumva ciudat. Dar mesajul meu este pentru toți. Eu nu fac o divizare unioniști români, neunioniști români. Ziua Națională este a noastră a tuturor. Trebuie să ne bucurăm de ea. Și cel mai frumos mod prin care putem sărbători România în acest an și în această săptămână este să venim pe 5 și pe 6 decembrie la vot. Să arătăm că nu suntem doar cetățeni români din interior, să arătăm că prin prezența noastră la vot contăm și, de fapt, prin voturile pe care le dăm pentru Partidul Mișcarea Populară, să arătăm că avem nevoie și de cetățenie română, și de investiții românești, și de proiecte concrete pe care să le facem aici. Pentru că, de foarte ori, mă trezesc cu acest contraargument, păi de ce să vă ajutăm? La alegerile prezidențiale ați avut 2 zile jumătate de vot și ați venit 43.000.
Tocmai vroiam să vă întreb, cum explicați această prezență modestă la vot a celor din Republica Moldova când e vorba despre alegerile din România?
Știm foarte clar că mulți dintre ei sunt plecați, o bună parte dintre
fac
ei. Dar
parte din
cu
diaspora.
Toate acestea, 100.000, 150.000 cu siguranță încă sunt acasă. Mulți încă invocă lipsa de secții de votare și chiar ieri am vorbit despre acest lucru în mai multe localități din Republica Moldova și îmi pare rău că, de exemplu, ambasada nu a acceptat crearea unei secții de vot la Ștefan Vodă sau în alte părți unde au existat solicitări. Ar fi fost un ajutor în plus pentru oamenii respectivi să voteze. Dar una peste alta, eu sunt convins că dacă într-adevăr vrei să-ți exprimi votul, vei la vot, unul la mână, și doi la mână, vorbești și cu cei plecați din Republica Moldova să vină la vot. și sper că cei care au cetățenia română să vină la vot. Este important să cunoască că ei pot vota chiar dacă au actele expirate. Este și asta o problemă, să știți. Dacă le-au expirat actele începând cu 1 martie, când a venit coronavirusul peste noi, pot veni la vot și să nu uite că trebuie să prezinte un buletin moldovenesc sau un pașaport moldovenesc prin care să confirme faptul că au domiciliul în Republica Moldova. Am creat toate condițiile posibile, inclusiv pentru că eu am trecut prin acest proces în care așteptam câte 4-5 ore să votăm în fața consulatului sau secției de vot și mă bucur că am reușit să impunem dublarea zilelor de vot. Mai mult decât atât, dacă vom avea cozi, eu sper să nu le avem în fața secțiilor de vot, putem vota chiar până la 23:59 în ziua respectivă.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și succese. Au mai rămas doar câteva zile. Dumneavoastră ziceți că aveți șanse mari, reale, să mai obțineți un mandat și eventual să ne întâlnim și după aceste alegeri să discutăm despre aceste priorități care trebuie să se regăsească pe agenda celor două state, Republica Moldova și România.
Mulțumesc pentru invitație. Alegerile sunt mai puțin despre Codreanu și mai mult despre PMP, ba chiar mai mult despre acest proiect unionist, despre ideea refacerii României mari. Este important să avem o voce a Basarabiei în Parlamentul României. Este important să ne apărăm dreptul de a ne face auziți.